Ishayo 28-chi bob. Ey ulug'vorlik toji bo'lgan shahar. Holinga voy. Sen Efraimdagi mast alaslarning ulug'vorligi eding. Eh, ajoyib, go'zal shahar eding. Shuhrating gulday so'lmoqda. Serhosil vodiydagi unumdor shahar eding. Tubanlashding sharobdan. Mana Rabbining kuchli bir bahodiri bor. U selga vayron keltiradigan quyunga o'xshaydi. Yuvib ketadigan toshqin jalalarga o'xshaydi. O'z qo'llari bilan u Efraimni yakson qiladi. Eh, Efraimdagi mast alaslarning ulug'vorlik toji. Ana endi oyoq ostida toptaladi. Serhosil vodiydagi unumdor shahar edi. Endi ularning shuhrati gullar kabi so'nadi. Ular ilk pishgan anjirlarga o'xshaydi. Pishgan zahoti yulinib, yutib yuboriladi. O'sha kuni Sarvar olam o'zining xalqidan qolganlari uchun shuhrat tojiyu ajoyib gulchambar bo'ladi. Hukm kursisida o'tirganlarga u adolat ruhini beradi. Darvozadan dushmanga zarba beradiganga u jasorat manbai bo'ladi. Ruhoniy payg'ambarlar sharob tufayli o'tkir ichimliklardan gandiraklab yuradi. Ha, sharob bo'zalardan ularning boshi aylanadi. May dastidan ular yo'llaridan adashadi. O'tkir ichimlikdan gandiraklab yuradi. Ular vahiy ko'rganlarda xato qiladi. Qiladigan hukmlarda adashadi. Ularning dasturxoni qusuqqa to'la. Birorta ham toza joy yo'q. Ular menga ta'na qilib aytadi. Sen kimga ta'lim berayotganingni bilasanmi o'zi? Bizni endi ko'krakdan ajratilgan go'dak deb o'ylayapsanmi? Qachon qarama, bidir-bidir qilasan, go'dakday guvranasan. Shunday ekan, Xudo ularga o'zga tilda, tushunarsiz shevada gapiradi. Xudo ularga qayerda orom topishlarini aytgan, tinchlikka qanday erishish kerakligini o'rgatgan. Ammo ular quloq solishni istamadilar. Shu sababdan egamizning so'zi ular uchun mazmunsiz so'zlarday bo'ladi. Go'dakning guvranishiday eshitiladi. Ular yurmoqchi bo'lganlarida orqaga yiqilib yaralanadilar. Tuzoqqa tushib olib ketiladilar. Shu bois egamdan kelgan bu xabarni eshiting. Ey Quddusdagi masxarabos hukmdorlar, sizlar shunday dedingiz. Biz o'lim bilan ahd qilganmiz. O'liklar diyori ila bitim tuzganmiz. Dahshatli ofat kelib boshimizga tushmaydi. Axir yolg'onni panoh qilib olganmiz. Soxtalikni chodir qilib olganmiz. Shu bois egamiz Rabbi aytmoqda. Mana men joylashtiryapman Quddusda sinalgan bir toshni. Poydevor toshini. Bu qadrli tamal toshi ishonchli poydevordir. Ha, unga tayangan hech bir inson umidsiz bo'lmaydi. Men adolat bilan hukm qilaman. To'g'rilik o'lchovim bo'ladi. Soxta panohingizni do'l yuvib ketadi. Chodiringizni sellar yuvib ketadi. O'lim bilan tuzgan ahdingiz bekor bo'ladi. O'liklar diyori ila qilgan bitimingiz barbod bo'ladi. Dahshatli ofat yurtdan o'tayotganda sizlar yer bilan yakson bo'lasiz. Ha, har tongda tunu kun o'sha to'fon sizni yuvib ketadi. Eshitganingizni anglab yetganingizda bu xabar g'oyat katta xavfdan darak beradi. Yotgani to'shagingiz kaltalik qiladi. Yopingani ko'rpangiz ensizlik qiladi. Perazim tog'idagiday o'z ishimni qilay deb egam qo'zg'aladi. Givon vodiysidagiday u g'azabga minadi. Ha, u o'zining ajoyib ishini qiladi. Uning ishlari hayratda qoldiradi. Masxaralashni bas qiling endi. Bo'lmasa, zanjirlaringiz yana og'irlashadi. Sarvara olam, Rabbi menga butun yurtni vayron qilaman deb aytdi. Tinglang. Ovozimga quloq soling. Diqqat qiling. Gaplarimni eshiting. Dehqonlar ekish uchun yerga ishlov beraveradimi? Tuproq kovlayveradi-yu, hech qachon ekmaydimi? Yo'q. Ular yerni tekislaydi. Keyin ukrop zira urug'ini sepadi. Belgilangan joylariga har turli bug'doy, arpa urug'ini ekadi. Ha. Dehqonlar nima qilishni biladi. Xudo ularga aql idrok bergan. Axir ukropni bolg'a bilan yanchmaydi. Zirani arava g'ildiragi bilan ezmaydi. Mana ukropni kaltak bilan yanchib oladi. Zirani tayoq bilan ezib oladi. Bug'doydan un qilinadi. Ammo u to abad yanchilmaydi. Arava g'ildiragi bug'doy ustidan chang bo'lguncha yurgizilmaydi. Bu donolik kelar sarvar olamdan. Uning maslahatlari ajoyib, donoligi buyukdir.